Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Na tonskom radio trapezu razgovornika iz estetičkog ugla sa vremenske distancije od nekoliko dana kritički mjerimo umjetničke efekte 55. Venecijanskog bijenala. Iktus i akcenat pažnje je izložba Vrt uživanja Mitra Miljanovića, mladog umjetnika iz Banja Luke koji se umjetnički legitimisao u Venecijanskom empiriju zajedno sa 150 umjetnika iz 40 zemalja. Miljanovićeva izložba Vrt uživanja je srce paviljona Bosne i Hercegovine. Miljanović je impresioniran deliričnom, medijski pregrijanom atmosferom bijenala. A Sarita Vujković, savjetnica Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske, jedan od komesara izložbe, govori o Miljanovićevoj izložbi Vrt uživanja kao o metaforičkoj fusnoti dijela slavnoga Boša i o izvjesnom venecijanskom trijumfu.
Ovo gotovo da zvuči onako nemoguće, ali evo zaista sve se dešava i sve paralelno tom jednom pozitivnom oduševljenju sa tim što smo generalno konačno dio te jedne od najbitnijih izložbi na svijetu i mi smo svi već u nekoj vrsti delirijuma jer zaista evo odlične reakcije dobijamo na paviljon, na radove. Jedan od najčitanijih magazina i portala u Italiji objavio članak pod nazivom Must See, znači morate vidjeti 10 paviljona koje morate vidjeti na Venecijanskom bijenalu i u čijem članku se prvi nalazi Vrt uživanja, to jest naš paviljon, je bilo nevjerovatno iznenađenje za sve nas. Još na to sve zapravo oni su jedinu reprodukciju koju su odlučili da ilustruje. Čitav članak je bila reprodukcija jednog mog rada od prije 4 godine. Naša umjetnost nije ni najbolje, ali nije ni definitivno ni najlošije. I meni je zaista ogromna čast.
Venecijansko bijenale u okviru svoje organizacije nekoliko puta je mijenjalo koncepte i koncept po kojim se danas ova manifestacija održava traje već 15 godina i u okviru njega postoje dva dijela. Jedna je izložba internacionalnih umjetnika koju bira glavni kustos bijenala određen za tu godinu. S druge strane tu su izložbe nacionalnih participacija u okviru koje je ove godine učestvovalo 88 zemalja. Ovogodišnja tema je Palazzo Enciclopedico koju je postavio kustos Massimiliano Gioni sa željom da na neki način se savremena umjetnost poveže i u nekom istorijskom, nekom kronološkom slijedu. Naime, njega je zaintrigirao jedan rad Marina Auritija koji živi u Americi između dva rata i on je patentirao jedan interesantan projekat pod nazivom Palazzo Enciclopedico, zapravo jednu zgradu, budući muzej svjetskih dostignuća koji je želio da se podigne u Washingtonu. To je trebalo da bude zgrada od 170 spratova u okviru koje bi bilo smještena sva moguća dostignuća ljudskog uma koja su do tada nastala. Ta njegova ideja je zapravo zaintrigirala kustosa Massimiliana Gionija da ove godine ponudi interesantnu temu u okviru koje su i zemlje koje su učestvovale trebale da ponude neka svoja razmišljanja o savremenoj umjetnosti, da ponude neke koncepte i da na neki način povežu ne samo sa svojom umjetnošću koja se dešava na prostorima na kojima umjetnici žive, već i u nekom evropskom i svjetskom kontekstu. U skladu sa tom temom i ovogodišnji paviljon Bosne i Hercegovine je birao i umjetnika i rad koji će se izložiti. Komesare su izabrali Mladena Miljanovića i odlučili smo se zajednički za njegov novi projekat Vrt uživanja. Mladen Miljanović je, razmišljajući o temi bijenala i želeći da da jedan napravi jedan novi korak u svojoj umjetnosti, ponudio koncept koji se dosta vezuje za renesansnog slikara Hieronimusa Boscha i njegovu sliku Vrt zemaljskih uživanja. To renesansno djelo kraja 15. početka 16. vijeka je dosta neistraženo, dosta maštovito i mistično djelo koje je decenijama, jeli vijekovima zapravo intrigira brojne istoričare umjetnosti koji su tumačili njegova značenja. Mladen je odlučio da u okviru tog rada svog zapravo preuzme pejzaž koji je radio Hieronymus Bosch, smatrajući da je pejzaž jedna konstanta koja uvijek ostaje, da sve što se dešava oko nas se mijenja i sve ono što je u pejzažu se mijenja, samo pejzaž kao nešto što je stalno uvijek je tu. U tom smislu je u sliku Hieronimusa Boscha, koju je taj pejzaž koji je prenio na mermerni triptih graviranim crtežom unio brojne likove koje su zapravo predstavljaju realnost ovo vremenu bosansko-hercegovačkog društva. Moram da kažem da je koncept koji je izabran da predstavlja Bosnu i Hercegovinu izuzetno složeno djelo koje ima nekoliko nivoa čitanja. Pored tog dijaloga sa renesansnom slikom, taj rad je ukomponovan i u nekako u skladu sa strujanjima u savremenoj umjetnosti koja se danas dešavaju. Rad je na neki način ima i dokumentarni aspekt, jer je djelu prije nastanka zapravo prethodio jedan dugotrajan proces arhiviranja i dokumentacije koju je umjetnik radio, jer danas umjetnička djela zapravo ne samo da imaju jedan konačan produkt rada, već predstavljaju i dugotrajno istraživanje koje umjetnici primjenjuju da bi svoju ideju na neki način uspjeli da realizuju. U tom smislu i ovaj rad se vezuje i na neki način i za životno iskustvo Mladena Miljanovića, jer svi njegovi radovi do sada koji su itekako primijećeni i pokazani u nekom svjetskom kontekstu, jer Mladen Miljanović imao izložbe u Njujorku, dobitnik je nagrade Zvono, dobitnik je Henkelove nagrade, izlagao je u Beču u Muzeju savremene umjetnosti i njegova umjetnost koju je ranije radio se jako temeljila na njegovom životnom iskustvu. U tom smislu se i rad na Venecijanskom bijenalu temelji na životnom iskustvu Mladena Miljanovića, jer je on u ovom novom ciklusu koji započinje sa Vrtom uživanja želio da svoje iskustvo rada na mermeru granitnom, zapravo rada na nadgrobnim spomenicima na neki način unese i u svoju umjetnost. Napravio je brojne fotografije istraživanja nadgrobnih spomenika na prostoru Bosne, primjećujući da nadgrobni spomenici u zadnjih 20 godina imaju jedan slijed koji se nekako može povezati sa promjenom kulture življenja, politike i uopšte svega što nam se desilo u zadnjih 20 godina. Na neki način ta, da slobodno kažemo, i kič kultura koja dominira našim prostorom je pojavila se i na tim slikama. Na taj način je Mladen Miljanović želio da unese jednu kritiku kiča koji je dominantan kao neka kulturološka odrednica u zadnje vrijeme. Smatrajući da i analizirajući ljude koji su prikazani na nadgrobnim spomenicima, smatrao je da je nekako dominantna i uočio je da je dominantna ljudska, dominantna želja ljudi da se predstave na toj svojoj konačnoj slici koja ih predstavlja u nekom izdanju sa nekom željom ili zanimanjem ili nečim što su najviše voljeli da rade u životu. Tako da slike koje je otkrio zapravo sadrže razne živopisne prizore ljudi sa prostora Bosne koji se prikazuju sa svojim užicima i željama. U tom smislu je i taj naziv Vrt uživanja zapravo dominantan naziv koji karakteriše sve radove koji se nalaze na izložbi paviljona koju smo organizovali. Izložba ima tri cjeline. Jedan centralni triptih koji se bazira i na dijalogu sa slikom Hieronimusa Boscha, jednu instalaciju koja je interesantna jer zapravo govori o jednoj raznovrsnosti kultura na prostoru Bosne i raznovrsnosti raznih iskustava koji se na našem prostoru vijekovima nekako stiču. Miljanović je to postavio na vrlo interesantan način sa jednim lukom koji asocira na vrt, luk ruža u vrtu, i postavljajući raznovrsno cvijeće u okviru te instalacije, on zapravo i objašnjavajući u svojim statementu taj rad kaže da je vrt lijep i harmoničan, idealan ako u njemu postoji različito cvijeće. Ako jedna vrsta dominira, onda ta harmonija nestaje i u svakom godišnjem dobu zapravo taj vrt neće da bude lijep, naravno aludirajući na društvo koje je harmonično samo ako su svi ljudi na neki način u njemu usklađeni. Važan rad u okviru izložbe je i video rad Dopadljiva harmonija apsurda, koji je snimio sa Banjalučkom filharmonijom. To je jedan interesantan rad koji je tamo privukao pažnju i pažnju medija. Miljanović je pozvao članove Banjalučke filharmonije sa željom da u okviru tog video rada sviraju ono što najviše žele. Tako da smo dobili jedan interesantan zvuk, interesantan rad, za vrijeme koga u trajanju od 5 minuta u okviru tog rada članovi Banjalučke filharmonije sviraju ono što najviše vole, znači svako svoju različitu muziku. I na zaista vrlo slikovit način je i ta želja umjetnika da predstavi zemlju iz koje dolazi, zemlju prepunu raznih različitosti, sa tim radom zaokružena. Moram da kažem da rad koji je predstavljen sa te svoje tri cjeline je jedan interesantan rad koji ima i svoj konceptualni slijed. Zapravo izložba je predstavljena na jedan način da zapravo prvo favorizuje mišljenje i taj teorijski aspekt rada koji je jako važan ne samo za razumijevanje, već je jako važan uopšte i za tumačenje rada, za razvoj umjetnosti koju Miljanović, liniju koju on slijedi, i na način kako u budućnosti može da se razvija taj rad. Tako da je izložba izuzetno iz tog aspekta u Veneciji odlično prihvaćena, vrlo je razumljiva mnogima koji je pogledaju, jer je na neki način se svi pronalazimo u tom radu i s te strane rad je i univerzalan.
U narednom prilogu o polovjekovnom metodu rada Venecijanskog bijenala i strukturi svjetske izložbe savremene umjetnosti. Vidoslav Agrandić, istoričar umjetnosti, promišlja o značaju bijenala za mlade umjetnike, ali i o poetici novoga duha tehnicizma u umjetnosti našega vremena, na kojem insistiraju selektori bijenala. Gospođa Grandić govori o Miljanovićevom uspjehu na bijenalu, ali isto tako i o neminovnom njegovom novom istraživačkom putu umjetnosti, čiji se akcenat premiješta, rekli bismo, sa duha tehnike na duh estetike.
Venecijanske bijenale samim svojim postojanjem, godinama koliko zapravo egzistira, potvrđuje da možemo s pravom reći da se svrstava u rang svetskih vrlo značajnih događanja u oblasti likovnih umjetnosti. Naime, Venecijanski bijenale ima svaki put jednog glavnog kustosa, da tako kažem, ili likovnog kritičara svetskog renomea, koji predlaže temu bijenala i onda se prema temi koju predloži taj kritičar rade selekcije u zemljama čiji umjetnici učestvuju na bijenalu. Uobičajeno je bilo da se to radi jednom vrstom konkursa selekcije, da se uvek uzima veći broj umetnika u razmatranje, naime da se uzimaju radovi onih umetnika čije teme, čija istraživanja zaslužuju da odgovore na to što je predložio kao glavnu temu kritičar. S druge strane, Venecijanski bijenale kroz ovih svojih preko pola veka postojanja je uvek ostavljao vrlo ozbiljan trag za sobom, pogotovo među mlađim generacijama. Zašto? Zato što Venecijanski bijenale je svojim tematskim ciklusima posebnu pažnju posvećivao nekim novim kreativno, ja bih rekla kreativno-tehničkim istraživanjima. Tako da bi se moglo i reći da je Venecijanski bijenale zapravo napravio do sada jedan ozbiljan presjek kroz modernu umetnost, da je i temeljio na određen način tu modernu umetnost, pre svega u Evropi, ali i u mnogim drugim zemljama van evropskim. Naravno, i izlagača je iz godine, i svakih dve godine, jel, bilo sve više iz različitih zemalja. Bosna i Hercegovina dugo vremena nije bila prisutna na bijenalu. Pre desetak godina, u toku rata, su iz Sarajeva učestvovali, ali to nije imalo nekog većeg značaja i odraza. Ovogodišnja tema koja je zadata bila je na određen način izazov Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske da pokuša da da odgovor kroz radove naših umjetnika. Izbor je na Mladenu Miljanoviću. Šta to znači? To znači da sve ono što je i do sada Mladen Miljanović svojim radovima pokazao, svojim radovima učestvovao i na nekim izložbama drugim zemljama, je predstavlja odraz okruženja u kome Mladen Miljanović živi, radi, istražuje. To je zapravo odraz vremena, kao što su i radovi brojnih mlađih umetnika sa prostora, ja bih rekla svetskih prostora, odraz zapravo tog jednog novog duha, duha tehnicizma, duha u kome se zaboravlja štafelajno slikarstvo, i ide se ka nekim novim oblastima i novim tehnologijama. Mogu da kažem da inspiracija tom izuzetnom fantastikom Hieronymusa Boscha nije nešto novo. Brojni umetnici su bili inspirisani njegovim delom. Brojni umetnici su posebno bili inspirisani njegova dva triptiha koja stoje kao vrhunska dela u oblasti stvaralaštva Boschovog. To su Vrt uživanja i Ad, odnosno pakao. Jel? Zapravo to su raj i pakao, jel? Ako bismo tako bukvalno prevodili. I ta dva triptiha su mnoge umetnike inspirisala da se pozabave ili detaljima ili celim triptihom. Tako da ovo što je Mladen ponudio kao vrt uživanja, pretpostavljam da je bazirano na tom triptihu Raja o Mladenu Miljanoviću. Kao mladom umetniku razmišljala sam koliko ima on u sebi snage, kreativne moći da nastavi dalje, da ga ovo što je za mladog autora zaista veliki uspeh da ode na bijenale, da li neće to negativno uticati ili će imati pozitivne dalje efekte u njegovom radu.
Akademik Milivoje Unković, poznati likovni umetnik i pedagog na kreativnoj trapezi bogatog umetničkog iskustva, važe Venecijanskog bijenale i kritički analizira neka opšta mjesta, znake tehnološkog delirijuma našega vremena. Gospodin Unković na oštici sumnje i skepse kritikuje novi tehnološki duh kao mimikriju izvornog umetničkog duha, duha artizma. Prema njegovom kritičkom pečatu i fokusu, obrazloženja žirija Venecijanskog bijenala djeluju pomalo naivno i neubjedljivo. Akademik Unković hvali uspješni Miljanovićev legitimitet na venecijanskom pijedestalu umjetnosti, ali naravno očekuje novu fazu kritičke likovne avanture mladoga umjetnika.
Koliko je umjetnički nivo ovogodišnjeg bijenala i da li je još uvijek umjetnički, to je stvar vjerovatno senzibiliteta, shvatanja umjetnosti, jedini i pravi odgovor na pogled na ovogodišnje bijenale u Veneciji da će sasvim sigurno vrijeme. Ono što je interesantno, shodno savremenoj umjetničkoj praksi, koju je već poprilično ukalupila savremena kritika, po čijim zadacima i konceptu program zasniva svoj rad, sasvim je izjasno da pored velike šarolikosti ipak je dominantna novokomponovana uniformnost, to je neko moje mišljenje. Umjetnici su sve više izvođači radova svojih naredbodavaca. To je ona neka globalna slika na svjetskoj umjetničkoj sceni koja svih ovih par zadnjih decenija nastoji da uzme primat u svim segmentima umjetničkog po cijenu i da umjetnost uništi ako treba. Umjetnički direktor Bienala, ono što je interesantno, Massimilian Gioni, italijanski kustos, odredio je umjetnicima temu koja nosi naziv Enciklopedija Palata, za koju ga je inspirisao rad samokog umjetnika, nekog Marina Auritija iz 1955. godine, koji je sanjao o velikoj palati u kojoj bi bio smješten muzej koji bi sakupio sva znanja svijeta na jednom mjestu. To je ovako jedna vrlo lucidna ideja umjetnika iz tih godina. Kakvu genijalnu poruku izvukao umjetnički direktor John iz ovoga pomalo naivnog i slabdunjavog sna samoukog Marina, da se planetarni umjetnici odluče i učestvuju u radu, da se odriču svojih vlastitih snova i svojih imaginacija kao najvrednijeg segmenta u svakom umjetničkom dijelu, ili da budu izvođači tuđih snova, ili je ta Enciklopedija Palata samo stari, neokolonijalistički ili kolonijalistički neostvareni san, to vjerojatno sam umjetnički direktor Gioni zna. Ono što sa sigurnosti mogu tvrditi, ovim bijenalom Venecija dobija u svakom segmentu kao jedna od najinteresantnijih i najatraktivnijih turističkih destinacija. Kolika je suština stvarne umjetničke vrijednosti tu bitna za savremeni marketing i novo globalističke koncepte poimanja svijeta i prezentaciju, to i nije bitno. Sva nastojanja da se od bijenala do bijenala na neki način utiru putevi kretanja u umjetnosti, mislim da su pogrešni i uzaludni. To govorim iz razloga zato što to ima neku intenciju da se ta upravo putanja utre za ove najmlađe autore koji su naravno željni afirmacije i svega onog što je neophodno jednom profesionalno orijentisanom umjetniku danas, kome se teško snalaziti u ovom, kako da kažem, oskudnom vremenu za kulturu. Ponovo će naravno u svo nastojanje da se utiru ti putevi, ponovo će neki samouki slikari ili profesionalni slikari mimo svih zadatih pravila stvarati umjetnička djela, jer ono što je suština isto se može, kako da kažem, prevazići taj naredbodavna zadaća tih autora, jeste da je umjetnost kao takva najvitalniji segment ljudske djelatnosti. To je ono što ja mislim daje nadu i što na neki način otvara prostor mladim, pa i nama starijim umjetnicima da možemo da zaista u onom kontekstu, jer za mene stvaralaštvo jeste duboko intimni čin, istrajemo i da se borimo za onaj sopstveni pogled ka univerzumu. Kada je u pitanju uopšte ovo što ste me pitali, komparacija Bosovog Vrta uživanja i Miljanovića, sasvim sigurno da, pošto se radi o jednom konceptu koji je, kad je u pitanju bijenale sadašnje, o jednom konceptu koji je dao zadatak umjetnicima da ga realiziju, odnosno da realiziju te njihove snove, kako rekao prethodno, sasvim sigurno da je na neki način već utrta ta putanja kretanja. A kada je u pitanju komparacija ili ne znam aplikacija u jednoj potpuno drugoj tehnološkoj formi jednog umjetničkog dijela ili transformacija po određenom autoru, to je u jednom smislu olakšica za samog autora, prije svega kad je u pitanju konkretno ovo djelo. Olakšica je u smislu kompozicije likovnog djela, u smislu određenih, kako da kažem, ritmičkih kretanja u strukturi samog djela, jer je ono već na samom originalu gotovo. Ovdje se praktično samo preko sopstvenog rukopisa prenose neke sopstvene forme, neko sopstveno viđenje, neki sopstveni snovi o ovom vremenu i prostoru koje ima tu jednu dimenziju i mogućnost. To nije problem ni kod mladih, niti bi trebao biti problem u smislu da li je to nastalo u odnosu na neko umjetničko djelo. Pa veliki Picasso je toliko radio po Goji, po Maneu, po ne znam i tako dalje, i stvorio je zaista autentična sopstvena djela. To autentičnost upravo čini taj dragocjeni i najdragocjeniji segment u umjetničkom djelu, rukopis umjetnika. Njegov senzibilitet, transformacije, njegove unutrašnje energije preko tog senzibiliteta, što ponekad kad su u pitanju nova umjetnička praksa i ostalo, je vrlo problematično, jer se radi o raznoraznim kombinacijama sa materijalima, tako da gdje se može gubiti na neki način taj senzibilitet i direktni kontakt sa samom podlogom ili sa samom strukturom umjetničkog djela. Ne treba zaboraviti da nova umjetnička praksa jeste u suštini vrednovanja materije. To je njena neka osnovna orijentacija za razliku od doba informela, kada je i preispitivanje materije išlo u funkciju strukturu umjetničkog djela. Ovdje je to sad obrnuto malo u novoj umjetničkoj praksi, ispitivanje materije sama suštinski cilj. I tu je ta neka ogromna razlika u kome se može izgubiti taj, kako da kažem, dragocjeni senzibilitet umjetnika. To je onaj fluid koji jeste psihološka dimenzija u umjetničkom djelu, a koja nije bukvalna realizacija i materializacija određenom tehnologijom. Da, moglo bi se reći da cjelokupan bijenale, kao i posljednji, praktično nema ničega senzacionalno novog, pogotovo u likovnom smislu, jer se u tom smislu puno, ako hoćete, i ne bavi. Naravno, žiri je izabrao, recimo, ono što je interesantno, upravo paviljon Angole, koja je prvi put izlaze na bijenalu u Veneciji. Radi se o jednom umjetniku, to je Edson Chagas, koji je sa svojim projektom Luanda kao enciklopedija grad, u kome je prikazana u stvari fotografija napuštenih objekata u tome gradu u kontrastu na novosagrađene objekte. Ono što je interesantno je recimo obrazloženje žirija koje glasi nepomirljivost i kompleksnost grada. To je recimo njihova definicija suštine toga što je taj mladi umjetnik prezentovao i tako dalje. Zlatnu glavu dobio je umjetnik iz Velike Britanije, Tino Segal, koji je u okviru dodjele nagrada u ovoj centralnoj izložbi koja je Enciklopedija Palata, gdje je upravo učestvovalo tih 150 umjetnika iz 40 zemalja. I njegova je neka tema instalacije bila konstruisana situacija. Obrazloženje žirija glasi izvrsnost i inovativnost. Zar nije genijalno? Mislim, pomalo i nekad djeluje i, kako da kažem, i smiješna ta neka prestručna, pod navodnicima, definicija i obrazloženje ovoga. Ja sam vidio te radove, naravno preko fotografija, međutim ništa tu ne vidim inovativnog. Recimo, citirao bi Pavla Picassa, koji je svojevremeno negdje 60. godina, čovjeka naravno koga ja mislim je nezaobilazna ličnost u ukupnoj istoriji umjetnosti, čovjek koji je obišao novo otkrivenu pećinu Lasko u Francuskoj i pregledao te pećinske crteže koji su stari preko 20.000 godina, radoznali novinari su ga tako okupirali sa znatiželjnim pitanjima da im maestro Picasso kaže. On im je naravno kratko odgovorio, a mislim može se i uopšte kroz kontekst istorije umjetnosti ta njegova izreka vrlo precizno i tumačiti. ukratko im je odgovorio, mi nismo otkrili ništa novo. Mislim, tu se negdje suština ne krije. Inovativnost dolazi kroz jednu strukturu i proces rada. Inovativnost se ne može baš sjesti za stol pa danas reći, idemo sad okrenuti jednu novu stranicu u svijetu. Tako je bar do sada bilo kroz istoriju umjetnosti. Mislim da apsolutno, ako posmatramo u tom kontekstu Bijenale u Veneciji, onda on se ne drži postmodernizma, već pokušava upravo da izolije određena, kako da kažem, novokomponovana kritička shvatanja umjetnosti i da to bude jedino i jedino relevantno i vrijedno prisutno na umjetničkoj sceni. To je sasvim neprirodno kulturi, neprirodno umjetnosti, a zaboravljaju da pritom su itekako navukli vrlo čitljivu i vrlo uočljivu uniformu, a kultura i umjetnost ne prihvataju nikakvu uniformnost i uniforme. To je bila neka ovako moja suština zapažanja u odnosu na to shvatanje novo po svaku cijenu. Mislim da apsolutno treba preći i izreći pohvale Muzeju savremene umjetnosti koji je zaista puno toga odradio u onom tehničkom i u svakom drugom smislu da se napravi taj naš prvi iskorak i također treba pohvaliti jednu angažovanost mladog umjetnika Mladena Miljanovića. Ja mislim da jeste upravo Bijenale i slične manifestacije mjesto da mladi učestvuju što je moguće više na takvim manifestacijama, čisto i zbog sebe i zbog umjetnosti, da vide gdje su, šta su, da li je to taj put ili trebaju tražiti neki još bliski sopstveni put, to će oni sami kroz vrijeme dati odgovor.
Akademski slikar Ljubomir Gajić, profesor na Akademiji umjetnosti u Banja Luci, misli o Venecijanskom bijenalu kroz metaforu tehnološkog imperativa, koji je iznad estetičkog imperativa. Gajić je mišljenja da se pomalo kičerski i nestručno govori o Venecijanskom bijenalu i da se previše medijski animira neka modernska bijenalna dimenzija, venecijanski sjaj i likovna elita. I Gajić ističe da je Venecijanska uspješna provjera značajna za Miljanovićeve nove puteve umjetničkog traganja i za neophodno umjetničko iskustvo.
Što se tiče Venecijanskog bijenala, tu je jednostavno lako postaviti model šta treba da bude, odnosno šta jeste bijenale. Sama riječ govori da je to dvogodišnja smotra koja treba da predstavi svijetu, publici, neku takozvanu novost na tržištu ili bolje reći na tržištu ideja, u svijetu ideja u likovnoj umjetnosti. Sigurno da je Venecija kao grad tih festivala, pa reći ćemo i maskembala, zgodno mjesto za jednu takvu manifestaciju. I drugo, to je prilika da se sretnu neke i nove, da tako kažemo, regije koje nisu do sada učestvovale puno u evropskim nekim kulturnim događanjima, koje su bile što silom prilika, što sistemom i određenim ideologijama izolovane iz tog svjetskog, pogotovo evropskog konteksta nekih novih ideja u kulturi i umjetnosti. Naravno, ako kažemo novo, nismo rekli i dobro. Novo je novo, međutim, da bi novo postalo u formi i u suštini nešto što vrijedi, ono mora da prođe kroz ono što se zove kritika vremena, da taj mlin koji melje neumoljivo sve nas, samelje ili nešto propusti, ostavi. Ja sam se zato našalio rekavši da me to podseća na Eurosong, ne misleći ništa ružno u tome. Rekao sam zato što Eurosong, eto, treba da bude neka selekcija nečega u zabavnoj muzici nekih zemalja, eto, evropskog podneblja, ali ona ima svoju populističku vrijednost i ima trendovsku vrijednost, što je malo loše u svemu tome. Trend je nešto što traje određeno vrijeme, što ima čak svoja pravila, ali onda kad jednog dana potvrdi ili opovrgne neko novo vrijeme, stavi ga u ladicu zaborava ili ga eventualno pominje samo u kontekstu da se to događalo, da je to bilo jedno vrijeme oblik predstavljanja Evropi novina. Meni je drago što ipak mi imamo svog predstavnika, jer i sa dobrim pozicijama, jer to znači da ipak Evropa prepoznaje da se i u ovom prostoru, konkretno u Banja Luci, otvara jedan novi svijet ni po čemu drugačiji od evropskog, pa čak u nekim stvarima i dosta utemeljeniji, kvalitetniji, dosta izvorniji, neopterećen nekim već konformizmom ili, ne znam, hedonizmom, nego jednostavno izgovoreno kroz neku nostalgiju vrta uživanja, simboličnog govora. Šta mi se ne dopada? Ne dopada mi se što je to naša javnost, i to da ne kažem kulturna javnost, neka se ona sama prepozna je li kulturna, počela od toga da pravi senzacije tipa imamo jednog Novaka Đokovića, imamo sad jednog Milana, tako dalje, tako dalje. Dajte da se ta neka bizarnost makar otkloni, jer to navijaštvo. I sad ljudi koji nemaju veze, da budemo iskreni, ni sa kakvom kulturom, a najmanje sa likovnošću, pojavljuju se u ulozi oni koji će eto to da otvore i da to bože govore, a da u suštini se nađu pred nečim o čemu baš nisam siguran da nešto znaju. Vjerujte da i ja kad god potražim u ideji nečijoj koja se eto tako emanira kao jedan rukopisni, kako ćemo sad to nazvati rukopisom, znači nemamo ruke, kao eto emocionalni, ali kako da kažemo emocionalni kad nemamo emocija, ili profesionalni, a kako da kažemo profesionalni kad u tome nema zanata u onom kvalitativnom smislu te riječi. Naravno, ne govorim da žalim za vremenima Rafaela, ona su divne zato što su smještena u ladicu istorije i što su dala kvalitet. Ali hajde zašta čvrsto da se uhvatimo osim za neizvjesnost življenja. Dakle, možda bi ta davno pominjana reč u sociologiji kulture čak oveštalo dosadna, a to je takozvana robna proizvodnja i odnos prema kulturi kao prema tržištu i robi. Možda tu naslućujem i opasnost da se to ne pretvori u neku novu kulturu. Da, zapravo, kada formiramo, odnosno kada se formira, ajde da ne utičemo mi, kada se formira mladi umetnik, bojim se nepodnošljive lakoće stvaranja u kome se može sve proglasiti stvaralaštvom, pa se naravno može reći da je onda umetnost već prošlo vrijeme i još ne daj Bože da nekoga nazovemo kao što smo mogli da nazovemo Leonarda ili Rafaela maestro. Ja ne znam, samo evo, odgovor na pitanje bi mogao biti kroz pitanje ko je tu maestro? Da li je onaj koji je prikupio taj materijal otpadni koji mu je dao neku novu ideju, dao mu, dakle, obožio ga, ajde da damo tu veliku riječ, obožio ga svojom idejom, što je znači dobro, ali da li će sad mladi umetnik koji se školuje, koji se priprema, onda u ostalom pitanje čemu škola, koji se priprema, shvatiti da je put ka nekom tom svjetskom centru ili ka afirmaciji, put u kome ne treba participirati mnogo svojim sopstvenim znanjem i radom, nego pronalaziti u svijetu ideje. To najvažnije, najsvetije, najosvješćenije čulo vida koga afirmiše i Leonardo i svi traktati kao osnovu, kao polazište, kao više od 80% svih naših spoznaja. Kako ga kultivišemo? Samo prepoznavanjem. Da li ono je samo otvaranje ka nekom drugom svijetu. Možemo li, dakle, posle čina umjetničkog ostati u svom životu neumjetnici? Ako možemo, onda hajde da se oslobodimo umjetnosti, da idemo u svijet čistih ideja. Ko zna, možda budemo počeli tada da letimo.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Igor Marić.